sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Zeleni danas mogu da odahnu. Zaustavljanje Rio Tinto. Sad možemo mirno da nastavimo da bacamo otpad u reke, da pravimo divlje deponije i da dišemo vazduh obogaćen uranijumom 1999. A Dodika opkoljavaju sa svih strana. Ako nije dovoljan Grenell, pošalju Escobara. Ako Escobar ne može ništa, tu je Britanac Stuart Peach, komandant NATO-a koji je bacao bombe na Jugoslaviju. Ko može ako ne on? A za svaki slučaj probaju i sa Željkom Cvijanović. Još da Dodik pošalje nekog u London.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da li će Biden upotrebiti silu protiv Rusije. Kako je srušen najveći pravoslavni hram na svetu i gde su Šojgu ovi gradovi?
Radio Sputnik.
Šta su se Putin i Biden dogovorili o Ukrajini?
Nedavnom virtualnom sastanku ruskog i američkog predsjednika prethodila je u najmanju ruku neuobičajena atmosfera. Pominjale su se američke rakete, ukrajinski barjaktari, ruski tenkovi, američke krstarice, pretilo se paklenim sankcijama. I Biden i Putin su vrlo jasno formulisali svoje stavove, one koje mediji najčešće nazivaju crvenim linijama. Da, Biden sa evropskim partnerima deli bojazan da će Rusija napasti Ukrajinu i svom ruskom kolegi otvoreno kaže da bi američki odgovor na to bile veoma oštre sankcije. Da, Putin ne želi da vidi američke brodove u Crnom moru, ni avione bombardere na ukrajinskom nebu, a pogotovo ne američke i NATO rakete na ukrajinskoj teritoriji. On ističe da odgovornost ne treba prebacivati na Rusiju, jer je NATO taj koji čini opasne pokušaje osvajanja ukrajinske teritorije i povećava svoj vojni potencijal na ruskim granicama. Zato je zatražio pismene garancije da se NATO neće dalje širiti na istok. Dominantno mesto u razgovoru zauzeli su problemi u vezi sa unutrašnjom ukrajinskom krizom i odsustvom napretka u primjeni minskih sporazuma iz 2015. godine, koji su osnova za mirno rešenje i koji nemaju alternativu. Predsjednik Rusije je na konkretnim primjerima ilustrovao destruktivnu liniju Kijeva, usmerenu na potpunu demontažu minskih sporazuma i sporazuma postignutih u normandijskom formatu i izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog provokativnih akcija Kijeva protiv Donbasa, piše u saopštenju Kremlja. Oko Ukrajine se Biden i Putin nisu mogli složiti, ali su se složili da je međusobna saradnja u nezadovoljavajućem stanju. To se posebno manifestuje u teškoćama koje u svom radu doživljavaju smanjena diplomatska predstavništva obe zemlje. Vladimir Putin je naglasio da je sve to posljedica pozicije američkih vlasti, koje su pre 5 godina počele da praktikuju velika ograničenja i zabrane za ruske diplomate, kao i da ih masovno proteruju, na što je Rusija prinuđena da odgovara. Predložio je da se ponište sva nagomilana ograničenja u funkcionisanju diplomatskih predstavništva, što bi moglo poslužiti i za normalizaciju drugih aspekata bilateralnih odnosa. Sve o svemu, virtualni sastanak Putina i Bajdena nije doneo nikakve pomake, ali su lideri pokazali spremnost za rad i dijalog. S obzirom na broj problema koji su se nagomilali tokom posljednjih nekoliko godina, to se nije ni moglo očekivati. Ali su spremnost da se nastavi dijalog i svijest da dvojica lidera imaju posebnu odgovornost za održavanje mira i stabilnosti glavni uspjeh ovog razgovora.
Sastanak dvojice lidera počeo je u mnogo drugačijoj atmosferi od one koja je obeležila pripreme za njihov virtualni susret. Imali smo prilike da vidimo vrlo neobičnu diplomatiju. Diplomatiju u kojoj umjesto smirivanja strasti vidimo podizanje temperature. A to znači američki avioni lete iznad ruskih granica, krstarice plove po Crnom moru, Amerika prijeti sankcijama, neko pomera vojsku, Rusija navodno dovozi tenkove na granicu sa Ukrajinom, kao da je neko rešio da zarati umjesto da razgovara. I onda smo vidjeli prvo nasmijenog Bajdena koji se smeje na Putinov pozdrav, a onda dvojicu lidera koji kažu i prisjećaju se kako su bili saveznici u Drugom svjetskom ratu. Prosto čovjek da zaboravi na trenutak da prisustvuje zapravo razgovoru koji bi trebalo da smiri strasti i da spreči Treći svjetski rat. Jer se zaista činilo u nekom trenutku da puška koja je u prvom činu visila na zidu mora da opali. U svakom slučaju sastanak je održan, dvojica lidera su u vrlo otvorenoj atmosferi govorili sve ono što ih tišti i sve probleme koji su ključni ne samo za njihove zemlje nego i za ceo svijet. Tako smo čuli konačno o tim crvenim linijama koje Putin ima, a koje navodno Biden ne priznaje. Čuli smo od Bajdena da on zaista veruje da se Rusija sprema da napadne Ukrajinu. Čuli smo od Bajdena i šta će da uradi ako Rusija napadne Ukrajinu. Meni se čini da mi u ovom trenutku treba da budemo jako zadovoljni, odnosno da Putin treba da bude zadovoljan, jer iako su pretnje Bajdenove bile strašne, kao ako vi napadnete Ukrajinu, mi ćemo uvesti najstrašnije moguće sankcije, neki te sankcije zovu adskim, paklenim, zapravo tih sankcija neće biti jer Rusija nema nameru nikoga da napada. S druge strane, ono što je, čini mi se, jednako važno ili možda mnogo važnije, jer se odnosi na stvarno stanje stvari, dakle, Putin je rekao Bajdenu, nemojte na nas da svaljujete krivicu, jer zapravo vi i NATO osvajate Ukrajinu. Osvajate tako što šaljete vojsku, što šaljete oružje i što se pripremate i za neku bazu ili ne znam zašto sve ne, ali u svakom slučaju daleko ste od svojih granica, a našima ste se veoma, veoma približili. I to je bio znak da zastanu, da se dogovore, da organizuju ljude koji će da ispitaju zaista kakvo je stanje stvari. Jer ja verujem, a vrlo je lako povjerovati, da Biden možda i nema pravu sliku stvari. On dobija uputstva, odnosno dobija rezultate nekakvih istraživanja od svojih saradnika. A kakvi su njegovi saradnici, kakav je Pentagon, kakve su obaveštene službe, mogli smo već mnogo puta da vidimo. Nije prvi put da se donose odluke na osnovu netačnih informacija. Setimo se samo kako je Colin Powell tresao epruvetu sa navodnim otrovom ubeđujući Ujedinjene nacije da Irak ima hemijsko oružje i da ga koristi protiv svog naroda. Tako je vrlo moguće da jastrebovi u Americi koriste netačne i nepravilne informacije da ubede Bajdena da Putin ide u invaziju na Ukrajinu. Ovo je između ostalog jedna jako velika lekcija za Ukrajinu. Mislim da je Ukrajina sada izuzetno nezadovoljna. I ne samo što je Bajden rekao da neće poslati vojsku u Ukrajinu, dakle da se nijedan Amerikanac neće boriti za Ukrajinu, nego se o Ukrajini razgovaralo bez Ukrajine. A Zelenski je mnogo puta rekao da neće više niko o Ukrajini razgovarati bez Ukrajine. Nažalost, njegovo razgovarat će se o Ukrajini bez Ukrajine i ukoliko ne bude pametan i rešavat će se o Ukrajini bez Ukrajine. Meni se sve nekako čini da Ukrajina u ovom trenutku liči na Kubu. Na njoj se dešavaju neke čudne stvari, neko postavlja oružje, a neko pokušava da ga spriječi, samo što je situacija obrnuta. Nekad su Sovjeti postavili oružje na Kubi, danas Amerikanci hoće da postave oružje u Ukrajini. Pominjali su se i ruski tenkovi na ukrajinskim granicama. Ne samo da oni nisu na granicama, daleko su od granica, a tek su daleko od linije fronta. Ali zanimljivo je nešto drugo. Da li zaista neko veruje da bi se u ratu koji bi se vodio u 21. veku ratovalo tenkovima? Pa i na sopstvenom iskustvu mi znamo da nijedan tenk kad su nas bombardovali nije došao na naše tlo, da nijednog američkog ni NATO vojnika nismo vidjeli ovdje. Pa zar misli neko da bi Putin zaista slao vojnike da ginu u Ukrajini umjesto da negdje pritisne neko dugme u Kremlju? Iz ovog razgovora mislim da treba zapamtiti i Putinov zahtjev da mu se daju garancije da se NATO neće širiti na istok, odnosno da američko ili NATO oružje neće doći u Ukrajinu ni u zemlje koje se graniče sa Rusijom. Ono se već nalazi u Poljskoj, ono se već nalazi u Rumuniji, ali on je tražio garancije da se to više neće dešavati i naravno da te garancije nije dobio. Zašto je onda on tražio te garancije? Pa on je hteo da označi problem. U svetu u kome niko ni u koga nema povjerenja, sasvim sigurno se nije moglo desiti da Biden pozitivno odgovori. Uostalom, to bi značilo da moraju da prerade celokupnu svjetsku bezbednost, jer se čitava odbrana Amerike i Europe zasniva na američkom protivraketnom oružju. Naravno i na američkim raketama koje su usmerene prema mestima odakle Amerika smatra da im preti opasnost, a jedina opasnost koju su oni u trenutku označili jeste Rusija. Oni Kinu i dalje smatraju neprijateljama, još uvijek nisu usmerili rakete na Kinu. Interesantno je ono što se dogodilo neposredno posle tog virtualnog sastanka dvojice predsjednika. Biden je pozvao telefonom svoje saveznike, ispričao im o čemu su razgovarali i dogovorili su se da svi zajedno i dalje vrše pritisak na Rusiju. Kao da se stvorila neka koalicija koja bi se mogla zvati ratnom koalicijom. Koalicija koja želi rat. Uslovno rečeno želi rat, jer iz te koalicije isto tako niko ne bi išao da se bije sa Rusima, ali imamo tu Poljsku, imamo Baltičke zemlje, imamo Englesku koja kao da predvodi sve njih zajedno, naravno sa Amerikom. Oni su ti koji vrše stravičan pritisak. Čini mi se da je Biden izvojevao malu pobedu, ali ne nad Putinom, jer su svi svetski mediji javili da je Putin pobedio Bajdena, mada ja ne vidim tu da je bilo ko koga pobeđivao, mislim da je važno što su razgovarali. Ali Bajden je u svojoj zemlji, u kongresu, izvojevao malu pobedu, a to je kad se govorilo o vojnom budžetu američkom, on je uspeo da iz tog budžeta izdvoji Severni tok 2. Dakle, nije određen budžet za borbu protiv Severnog toka 2. Jeste da duše povećan budžet za borbu protiv Rusije, u smislu za borbu protiv ruskog uticaja, i jeste povećan budžet da se Ukrajina naoružava. Ali sama činjenica da nije još jedna puška uperena na Rusiju govori da se možda malo ili minimalno menja atmosfera. I konačno, ako želimo da kažemo kakav je rezultat ovog susreta, virtualnog naravno, možemo reći da je glavni rezultat i najpozitivnija stvar što su oni razgovarali. Drugi važan rezultat je što su se dogovorili da nastave da razgovaraju i da se sretnu verovatno i lično. I što su na Putinov zahtev da se ponište sve prepreke koje sprečavaju diplomate jedne i druge zemlje da rade, također razmisle i vide što tu može da se promeni. I na posljednje pitanje, da li je svet danas malo manje u opasnosti nego pre tog razgovora? Čini mi se da možemo da kažemo da. Bez obzira što su se nastavile pretnje, bez obzira što su danas već planirane neke nove sankcije, mislim da će se malo slobodnije disati bar neko vreme.
Kako je srušen najveći pravoslavni hram na svetu?
Pre tačno 80 godina, 5. decembra 1931. godine, po nalogu Josifa Staljina, u Moskvi je dignut u vazduh glavni hram Ruske pravoslavne crkve, Hram Hrista Spasitelja. On je izgrađen kao spomenik hrabrosti ruskog naroda u borbi protiv Napoleonove invazije 1812. godine. Svečano osvećenje hrama održano je 26. maja 1883. godine, na dan praznika Voznesenja Gospodnjeg. Nakon oktobarske revolucije 1917. godine, religija je nazvana opijumom za narod, a nova vlast je krenula u ideološku borbu protiv crkve. Nakon objavljivanja uredbe sovjetskih vlasti o odvajanju crkve od države i škole od crkve, 20. godina prošlog veka, stotine crkava i manastira u Rusiji je ili srušeno ili pretvoreno u domove kulture, zatvore, skladišta i objekte za razne namene. Slična sudbina zadesila je i Hram Hrista Spasitelja, kada je doneta odluka o izgradnji Palate Sovjeta. Palata je istovremeno trebalo da bude spomenik Leninu, Kominterni i SSSR-u, i zato je bilo važno da se nalazi na uzvišenju, kako bi se mogla vidjeti iz daleka, baš kao Hram Hrista Spasitelja. Staljin je 1931. godine našao rešenje. Odlučuje da glavni hram u zemlji bude srušen, a da na njegovom mestu bude podignuta glavna zgrada, Palata Sovjeta. Prema projektu arhitekte Borisa Jofana, trebalo je izgraditi Džinovski toranj, krunisan ogromnom statuom Lenjina koji rukom pokazuje na put ka svetloj budućnosti. Palata, čija je projektovana visina bila 415 metara, trebalo je da bude najviša zgrada ne samo u Moskvi, već i na celom svetu. 1932. godine, 120. godišnjica rata sa Napoleonom, poklapala se sa 15-godišnjicom Oktobarske revolucije i 10-godišnjicom osnivanja SSSR-a. Sovjetsko rukovodstvo je želelo da obeleži ta dva događaja početkom izgradnje velikog spomenika. Formirana je komisija koja je procenila umetničku vrednost predmeta, fresaka, bareljefa i skulptura u hramu. Na neverovatno kratkom spisku umetničkih dela koje treba sačuvati, našli su se fragmenti fresaka, deo crkvenog pribora i nekoliko bareljefa, koji su prebačeni u muzeje, a sve ostalo je uništeno. Polovinom 1931. godine počinje rušenje hrama. U avgustu je područje oko hrama bilo ograđeno, a u jesen je demontaža zgrade već bila u punom zamahu. Radovi su izvođeni u velikoj žurbi. Pozlaćene ploče sa krova i kupola su bacane odozgo. Razbijane su skulpture. Sa kupole hrama pao je krst, ali sama kupola je ostala zaglavljena u armaturi. Kada su shvatili da nije moguće rastaviti zgradu do temelja, doneta je odluka da hram bude dignut u vazduh. Prva eksplozija nije srušila hram, pa je dodato još eksploziva. Hram Hrista Spasitelja konačno je srušen 5. decembra 1931. godine u 12 sati. Mermerom iz hrama obložene su stanice metroa Kropotkinska i Ohotni Rjad, a klupe su ukrasile stanicu Novokuznjecka. Deo ploča sa imenima heroja iz domovinskog rata 1812. godine usitnjen je i posut po stazama moskovskih parkova, a deo je iskorišćen za završnu obradu gradskih zgrada.
Srušeni hram, izgrađen u čast vojske koja je pobedila Napoleona, građen je punih 44 godine. Gradili su ga najbolji ruski graditelji, oslikavali najbolji slikari i umetnici. 1883. godine, kada je hram završen, svi su se njime ponosili i verovali da će se tako ponositi ljudi do veka. Međutim, ponos nije dugo trajao. Sovjeti su osvojili vlast i jedan od prvih njihovih zadataka je bio da unište religiju. Opijum za narod je morao da se skloni. Neverovatno je šta su sve radili da bi se borili protiv crkve. Najmanja stvar je u tome rušenje crkava, a rušeno ih je bezbrojno mnogo. One koje nisu srušene dobijali su neku namenu, svaka kakva god bila, bila je uvredljiva za crkvu. Najbolja varijanta je bila kad bi se pretvorili u nekakav pionirski dom ili neki kulturni centar, ali u suštini vrlo često su to bila skladišta, prodavnice ili ko zna šta sve drugo. A da bi pokazali kako Bog ne postoji, oni su slali vojnike da vežbaju, a vojnici kad vežbaju, oni naravno pucaju. I gde pucaju? Pucaju na Boga, hoću reći pucaju na crkvu. I danas to je crkve sa ovakvim rupama od metaka gde su vojnici vežbali pucanje na Boga. Ali i to nije bilo dovoljno, sveštenici su hapšeni, ubijani. Zanimljivo je da ruski narod i pored svega toga nije izgubio veru u Boga. Poznato je da su se crkve osnivale u podrumima, u kućama, da su se ljudi krstili tajno. Bilo je toga svuda, ali mi se čini da je toga najviše bilo upravo u Sovjetskom savezu. Jedna od tih akcija biće i rušenje hrama Hrista Spasitelja. Ali još pre nego što je srušen hram, ja mislim da su Sovjeti uradili nešto što niko nije mogao da uradi, a to je organizovanje manifestacije Anti-Božić. Zamislite, na Božić skupi se hiljade i hiljade ljudi, u nekoj manifestaciji igraju, pevaju, rugaju se Bogu, rugaju se Božiću, rugaju se gluposti ili zaostalosti onih koji veruju. Isto takva manifestacija bila je i Anti-Uskrs. Isto su se tako rugali, radovali. Mogu misliti kako je to izgledalo onima koji su verovali u Boga. Jedan veliki deo je verovao i krio. Novoj vlasti Staljinu je bilo potrebno da stvori državu kojom će se svi ponositi i tamo je sve moralo da bude veliko, ogromno i sve što je Staljin radio je bilo preveliko. I danas postoje zgrade koje se zovu Staljinke, to su monumentalna zdanja, ne samo u Moskvi, nego je čak poklanjao takve zgrade i Poljacima i Mađarima. I naravno trebalo je napraviti dvorac Sovjeta, to je trebalo da bude mesto gde se može skupiti ko zna koliko hiljada ljudi i proslavljati praznike kao što je Oktobarska revolucija, kao što su zapravo svi socijalistički praznici koji su došli na smenu nekadašnjim religioznim praznicima. U potrazi za mestom koje bi se videlo iz cele Moskve, oko je Staljinu zapelo upravo za hram Hrista Spasitelja koji je malo na uzvišici i tako ponosno gleda na celu Moskvu. Vrlo brzo je doneta odluka da se hram sruši i da se na mesto tog hrama postavi taj dvorac Sovjeta. Ja ne znam koliko je to legenda, koliko je to istina, ali hram kao da se opira o rušenju. Ni čekići, ni motke, ni ne znam koje sve sredstva nisu mogla da sruše hram. Bili su to debeli zidovi, nekad se ozbiljno gradilo. Da bi na kraju morali da reše da postave dinamit u temelje i da ga tako sruše. Pa ni to nije moglo da se uradi iz prve. Morali su da ponove, neki delovi su se zaglavljivali, kupola se zaglavila između nekih stubova, krst se odlomio i pao, ali crkva je srušena. Potom je bilo potrebno čitavih godinu i po dana da se raščisti teren, samo da se sklone ti delovi koji su ostali od hrama. Planovi za novi dvorac su pripremljeni, počeli su da kopaju. Tamo gde su oni kopali počinjala da izvire voda, ali počeo je rat, Drugi svjetski rat, nije bilo vremena da se bilo šta gradi. Neki delovi tog hrama, metalni predmeti, korišćeni su za pravljenje ježeva koje je trebalo da spreče nemačke tenkove da uđu u Moskvu. A sve ostalo se moglo upotrebiti i upotrebljavati na raznim mestima. Danas istoričari poriču da je, recimo, neki deo korišćen za izgradnju metroa, nešto drugo se poriče, nešto se nalazi. Recimo, u Tretjakovskoj galeriji su, kad su renovirali pod, pronašli neke pločice upravo iz tog hrama. Posle rata nije bilo više planova o izgradnji dvorca Sovjeta, između ostalog i zato što se, kad god bi počeli da kopaju temelj, pojavljivala voda. Ljudi su to tumačili kao znak da se neko ili nešto odozgo protivi đavolskom poslu. I planovi o izgradnji dvorca Sovjeta su na neki način prestali da se prave. Nije se više vraćalo toj temi i onda su rešili da umjesto hrama i umjesto dvorca Sovjeta naprave nešto što nigde na svetu nema. Kružni bazen dubog 4 metra, u kome će stalno biti topla voda. I tu se pričalo o nekim višim silama. Ljudi su govorili da u pari koja stalno izbija iz te vode, vrlo često vide obrise hrama. To je bila slika koja se nigde drugo nije mogla videti i boga mi taj bazen je dosta dugo trajao do perestrojke. Zapravo trajao je sve dotle dokle je moglo da se plaća. To grejanje vode i održavanje tog bazena je postalo skupo u trenutku raspada Sovjetskog saveza. I onda se dogodilo da nema vode u bazenu, da nema plivanja. Mnogi ljudi su žalili za tim. Bilo je to zanimljiv doživljaj. Zaista je bilo nešto neverovatno. I ne samo to, nekako sa perestrojkom se i vera počela vraćati u ljude. I jednog dana Jurij Luškov, naravno ne sam, nego uz podršku vlasti, odlučuje da pokrene priču da se na mesto starog hrama podigne novi. Jedan deo novca su dali dobrovoljci, jako je mnogo bilo dobrovoljnih priloga, jako mnogo vernika je želelo da na neki način doprinose da se to desi. Danas postoji spomen ploča na hramu, na toj spomen ploči ima i srpskih imena, ima i naših ljudi koji su davali novac da se taj velelepni hram napravi. Hram se ne nalazi 100% na mestu prethodnog, vjerovatno i zbog te vode. Na neki način se opire na delove bazena, na onaj betonski deo s jedne strane, ali u suštini nije na potpuno istom mestu. On se radio po planu prethodnog hrama, ali je veći. On ima donji hram, gornji hram, ima i veliku salu u kojoj se mogu održavati razne manifestacije i koncerti, na kraju i razni crkveni sabori i razno razne manifestacije koje ne moraju biti samo crkvene. Najveći pravoslavni hram na svetu zidan je 10 godina, završen je 1999. godine, osveštao ga je patrijarh Aleksij. Kad kažem najveći hram na svetu, vjerovatno bi se usprotivio nekoj iz Srbije koji će reći da je naš hram veći. U svakom slučaju niko to još nije tačno izmerio, niko to nije tačno potvrdio. I na kraju krajeva nije važno koji hram je veći, važno je da postoje oba i da se vera i tradicija koje su u jednom trenutku nasilno oduzete i od srpskog i od ruskog naroda ipak vratile u narod.
Gde su Šojguovi gradovi?
Ministar odbrane Sergej Šojgu pozvao je nedavno da se iza Urala u Sibiru izgradi nekoliko velikih gradova koji bi trebalo da postanu novi ekonomski centri.
Ovaj ambiciozni plan predviđa izgradnju 3 do 5 velikih naučno-industrijskih i ekonomskih centara sa 300.000 do 1.000.000 stanovnika. Prema zamisli ministra, ti gradovi trebalo bi da budu specijalizovani za konkretne delatnosti i da daju snažan podsticaj razvoju sibirskog regiona i u krajnjoj liniji održivom razvoju ruske ekonomije. Mesto za izgradnju novih gradova Šojgu nije izabrao slučajno. Sibir je geografski centar najvećeg kontinenta, Evroazije. Kroz ovaj region prolaze ključni transportni putevi Rusije, uključujući i transsibirsku železnicu. Sibir je ključna karika, regija između Arktika, Dalekog istoka, Centralne Azije i evropskog dela Rusije. To je centar proizvodnje nafte i gasa. Ovde su glavna nalazišta prirodnih resursa, plemenitih i retkih zemnih metala, podsjetio je Šojgu. Pored toga, Sibir čini više od 40% šumskih teritorija Rusije. Ima jedinstvene planinske vence i basene velikih reka i jezera. Na teritoriji Sibira nalaze se baseni 4 od 5 najvećih reka u Rusiji, Jenisej, Ob, Lena i Amur, kao i 35 velikih jezera, od kojih je 7 najvećih u Rusiji, među kojima je i Bajkal. Prema Šojguovim rečima, Sibir je do sada uglavnom obavljao funkciju istočnog skladišta zemlje. Ovde su se proizvodili nafta i gas, topio se aluminijum, a nalazi se i veliki broj preduzeća namenske industrije. Centar globalne ekonomske aktivnosti pomerio se sa zapada u Azijsko-pacifički region sa centrom u Kini. I Sibir se graniči sa njim na jugu, na teritoriji Altaja. Već sama činjenica da je na takvoj lokaciji važan je faktor privrednog rasta regiona, istakao je Šojgu. Ubrzo nakon ovog Šojguovog predloga obelodanjeno je da u Sibiru niče novi grad Sputnik, nazvan po prvom zemljinom veštačkom satelitu koji je Sovjetski savez lancirao 50. godina prošlog veka. Putin je potpisao taj plan koji predviđa izgradnju industrijskog centra sa oko 300.000 stanovnika na Dalekom istoku, oko 30 km od Vladivostoka.
Kako će novi gradovi uticati na ekonomiju zemlje, a kako na demografiju?
Sibir, koji zauzima najveći deo Rusije, je najmanje naseljeni deo te velike zemlje. I pre nego što dođemo do racionalnih razloga zbog kojih Šojgu predlaže da se počnu da grade novi gradovi, ja bih rekla nekoliko iracionalnih, među kojima je prva ona koju je Šojgu izgovorio pre neki dan: ja sam iz Sibira, Sibir je moja duša i moj život. Šojgu je, kad ga danas pogledamo, vojnik, oficir u uniformi, deluje vrlo strogo. Međutim, uskoro će se pojaviti knjiga njegovih priča iz njegove mladosti upravo o izgradnji Sibira, jer on je bio graditelj celog života pre nego što je došao na čelo Ministarstva za vanredne situacije odmah nakon perestrojke. Šojgu je učestvovao u izgradnji najvećih projekata koji su se gradili u Sibiru za vreme Sovjetskog saveza. To su i Transsibirska magistrala i Bajkalsko-Amurska i još mnogi drugi. Kad priča o tom vremenu i kad priča o tome koliko je teško bilo raditi u tom hladnom Sibiru, u onim uslovima, sa onim sredstvima koje su oni tada imali, to se ne može naravno uporediti ni delimično sa ovim što se sad ima i kako se sada može raditi, ali on priča s takvom ljubavlju. On priča o tom poletu koji su osjećali mladi ljudi koji su dobrovoljno dolazili u te ledene krajeve, koji su dane i noći provodili kopajući ili postavljajući šine ili zaustavljajući reke, gradeći ono što se moglo graditi za svoju domovinu, za reč koju Rusi valjda izgovaraju najlepše na svetu, rodina i domovina. Čitava Šojgova knjiga, tih svih 6-7 priča koje on tamo priča, su zapravo oda domovini. Ljubav prema njoj, ljubav prema Sibiru koju on očigledno i danas osjeća i koju on želi da prenese, da vrati neki dug Sibiru, jer on smatra da je odatle poneo iz svoje republike Tiva, oni kažu Tuva, zapravo Tiva, gde on provodi svaki slobodan trenutak i dan danas. I da se vratimo gradovima. Taj deo Sibira, taj deo Rusije je relativno malo razvijen. Nekad se mnogo više tamo gradilo i u sovjetsko vreme tamo su zaista građeni gradovi koji nisu bili ni blizu onim kakvi se danas grade. Bile su to najčešće daščare, drvene ili nekakve montažne kućice koje su služile za neki period dok se ne sagradi recimo hidrocentrala ili dok se ne sagradi nekakva pruga. Posle toga su napušteni, nazivani su socijalni gradovi i dešavalo se nekada oni i ostajali su stariji ljudi, mladi su se najčešće vraćali na neko bolje mesto za život, jer se u Sibiru na tim mestima, kad bi se završio taj posao, ništa više dalje nije razvijalo. Danas je, međutim, drugačija priča. Ja sećam nedavno kad je neko predložio da se ljudi sa Kosova presele u Rusiju, pa je onda Rogozin rekao: pa što da ne, bilo bi divno, neka dođu u Sibir. Ljudi su se ovde u to vreme zaista uvredili, jer su smatrali da ih on šalje u Sibir u logor, pošto u našoj svesti, a u svesti inače u mnogih ljudi u svetu, Sibir je jednako logor, Staljinovi logori, 30. godine, i tamo nekakvi čudni uslovi za život, medvedi koji se šetaju ulicama, ako ulice opšte postoje. Ja sam bila u nekoliko sibirskih gradova, koji su se uglavnom razvijali posle pronalaženja nafte. To su najbogatiji gradovi u Rusiji. To su najsavremeniji gradovi u Rusiji. Oni su građeni upravo znajući koliko je tamo hladno, koliko tamo nema uslova za normalan život, da bi čovek koji tamo živi i radi mogao dobro da se osjeća. Dakle, vi tamo kad izađete iz kuće ne morate više od 2 minuta da provedete napolju. Tamo su napravljene sportske sale, tamo imate pozorišta, tamo imate opere, tamo imate bioskope, tamo imate naravno i fabrike, tamo imate stanove tople, tamo imate sve ono što čovek u savremenom svetu može da poželi. Naravno, ima dosta otpora da se to tamo radi i gradi, jer to će sasvim sigurno mnogo da košta, ali Šojgu zapravo predlaže vrlo konkretno naučne gradove. Jer Sibir je, kao što smo rekli u onom prilogu, mesto gde se nalazi, kako kažu, čitav Mendelejev sistem u zemlji. Da ne govorimo o prirodnim uslovima, o rekama, o šumama, o planinama, o svemu onome što se može fantastično iskoristiti za razvoj cele Rusije. I ako vi napravite tamo grad u kome se živi normalno, ako napravite grad u kome će se čovek moći baviti onim što želi, čime želi da se bavi, bit će jako mnogo ljudi koji tamo žele da dođu. Danas neko može da kaže: ko će da ode iz nekog toplog grada, iz svog stana koji ima, sa svog posla koji ima, u neku ledenu ne dođiju da bi tamo nešto radio. Da, otići će sigurno ako mu se daju bolje uslovi, ako mu se da bolja plata. I kao što su nekad Sovjeti radili, oni su davali mnogo veće plate ljudima koji žive na severu. A dodatna rezerva, što bi se reklo, mogućih stanovnika Sibira su Rusi koji žive izvan Rusije. I to isto u Sibiru, ali u drugim državama. Oni bi se vrlo rado vratili u svoju zemlju kad bi mogli da nađu posao, da dobiju stan, da dobiju dobru platu, zašto ne? Tako da Šojgova ideja sasvim sigurno ima perspektivu. Vidjet ćemo da li će se ona i kada realizovati. S obzirom da znamo kakav je Šojgu, da znamo da nije bilo ni jednog plana koji je započeo, da ga nije završio, ne sumnjam da će se uskoro i u Sibiru pojaviti bar 5 novih gradova kao koje on planirao.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.